Salam, sabahınız xeyir. Həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizi. Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərlər.
Bugündən Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası işinə başlayır.
Bugün Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan Moskvaya səfər edir.
Səudi Ərəbistanı gələn aydan neft hasilatını artırmağa qərar verib.
Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice Əfqanistanla Pakistanı əməkdaşlığa çağırıb.
Bu gecə futbol üzrə Avropa Çempionatının 4-cü yarım finalçısı bəlli olub. İspaniya yığması İtaliyanı penalti oyununda 4-2 hesabı ilə məğlub eləyərək adını Avropanın ən güclü 4 yığması arasına yazıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası öz işinə başlayır. Gündəlikdə Avropada demokratiyanın vəziyyəti, o cümlədən Azərbaycan və Türkiyənin demokratik təsisatlarının vəziyyətinə dair müzakirələr durur. Azərbaycanın AŞP-dakı nümayəndə heyəti artıq Strasburqdadır. Ehtimal olunur ki, martın əvvəlində Ermənistanda müxalifətin susdurulması da sessiyanın müzakirəsinə çıxarılacaq. Sessiyada həmçinin Gürcüstan və Makedoniyadakı parlament seçkilərini izləyən müşahidəçilərin hesabatı da dinləniləcək. AŞP-nın yay sessiyası iyunun 27-sinə kimi davam eləyəcək.
Bugün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Moskvaya səfər eləyir. Onun Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedev, baş nazir Vladimir Putin, Federasiya Şurası və Dövlət Dumasının spikerləri Sergey Mironov və Boris Krızlovla görüşü də planlaşdırılıb. Gözlənilir ki, prezidentlərin görüşündə Rusiya-Ermənistan münasibətləri, regional və beynəlxalq problemlər müzakirə olunacaq. Bu, Ermənistan və Rusiyanın yeni seçilmiş prezidentlərinin ikinci rəsmi görüşüdür. İlk dəfə onlar mart ayında bir araya gəliblər.
Amerika Dövlət Katibi Əfqanistanla Pakistanı əməkdaşlığa çağırıb. Condoleezza Rice deyib ki, Əfqanistan rəhbərliyinin Taliban yaraqlarını qonşu Pakistanda izləmək niyyəti ağılsızlıqdır. Rice hər iki dövləti Talibana qarşı mübarizəni dövlət sərhədlərinə hörmət əsasında aparmağa çağırıb. Ötən həftə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı qoşuna Taliban yaraqlarını Pakistan ərazisində belə izləməyə əmr verəcəyini istisna eləməyib. Kərzayının bu bəyanatı rəsmi İslamabadda kəskin tənqidlə qarşılanıb.
Səudi Ərəbistanı gələn aydan neft hasilatını 200 min baril artırmağa qərar verib. Səudiyyə kralı Abdullah bunu Cidə şəhərində keçirilən enerji samitində deyib. Səudiyyənin neft naziri Əli Əl-Nuami isə bu arada bildirib ki, onlar gələcəkdə neft hasilatını gündə 15 milyon barelə qədər artıra bilərlər. Bir sıra OPEC dövlətləri hesab edir ki, neft hasilatının artırılmasına ehtiyac yoxdur, çünki dünya bazarında neftin qiymətinin artması onun çatışmazlığı ilə yox, başqa səbəblərlə bağlıdır. Enerji forumunda Azərbaycan da daxil olmaqla 35 ölkənin nümayəndəsi, bəzi beynəlxalq təşkilatlar və dünyanın 25 qabaqcıl neft şirkəti iştirak edirdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Zimbabvedəki vəziyyət müzakirə ediləcək. BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon Zimbabvenin müxalifət namizədi Morgan Tsvangirayanın prezident seçkilərinin ikinci turunda iştirakdan imtina etməsindən narahatlığını bildirib. Müxalifətçi isə bəyan edib ki, ölkə prezidenti Robert Mugabe başda olmaqla hökumət müxalifətə elə şərait yaradıb ki, bir çox seçicilər üçün səs vermə ölümə bərabərdir. Tsvangirayanın imtina eləməsindən sonra indi Zimbabvedə prezidentliyə yalnız bir namizəd var, o da hazırki prezidentdir. Amerika Avropa Birliyi Zimbabve hökumətinin hərəkətini kəskin tənqid edib.
Dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Belarusiya həmkarı ilə görüşərək iki ölkənin bir dövlətdə birləşməsini müzakirə edib. Brest şəhərindəki danışıqlardan sonra Medvedev deyib ki, birlik dövlətin yaradılması ilə bağlı danışıqlarda çox yaxşı irəliləyiş var. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko isə bildirib ki, iki keçmiş Sovet ölkəsinin birləşməsi üçün indi yaxın əməkdaşlıq haqda 1996-cı il razılaşmasına real məzmun vermək çox vacibdir. Medvedev və Lukashenkonun Brestdəki danışıqları hər iki ölkənin veteranları ilə görüşlə başa çatıb.
Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy deyir ki, yaxın şərqdə sülh razılaşması üçün yollar bağlanmayıb və yaxın vaxtlarda onun imzalanması mümkündür. Sarkozy dünəndən İsrailə gəlib, danışıqların əsas mövzusu İsraillə Fələstin və Suriya münaqişələrinin tənzimlənməsidir. Bugün Fransa prezidentinin İsrail parlamentində Knessetdə çıxış eləyəcəyi, daha sonra İordan çayının qərb sahilində Fələstin lideri Mahmud Abbasla görüşəcəyi gözlənir.
Avstraliyanın İraqdakı sahə qoşunlarının sonuncu kontingenti dünən vətənə qayıdıb. İraqdan Avstraliya qoşunlarını çıxaracağını ölkənin baş naziri Kevin Rudd hələ seçkilər ərəfəsində vəd eləmişdi. Hazırda İraqda Avstraliyanın minə yaxın döyüşlərdə iştirak etməyən qoşunu qalmaqdadır.
Və sonda bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatının 4-cü yarım finalçısı bəlli olub. İspaniya yığması İtaliyanı penaltidə 4-2 hesabı ilə məğlub eləyərək adını Avropanın ən güclü 4 yığması arasına yazıb. İspaniya yığması 1984-cü ildən bəri yarım finala çıxmamışdı. Artıq yarım finalda olan İspanlar iyunun 26-sında Rusiya yığması ilə qarşılaşacaq.
Bu haqda biz birazdan ətraflı danışacağıq. Biz isə bu saatda olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da azadlıqradiosu.az saytından da bizim xəbərlərimizin mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Xəbər ətərsə birazdan xəbərlərin günün əsas xəbərlərinin təhlili ilə davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Müasir təsviri sənətdə gənc rəssamların hansı problemləri var? Təsviri sənətdə tənqidçilərin sayı kifayət qədərdir. İndi Azərbaycanda qalereyalar, fondlar, muzeylərin lazım qədər olduğunu demək olarmı? Bakının yeni vizual mühiti necədir? Azərbaycanlılar hansı üslubu sevib bəyənirlər? Ümumiyyətlə, bizim xalqa məxsus olan konkret üslub varmı? Can Bakının 23 iyun qonaqları, gənc rəssam Orxan və dostları bu barədə danışacaqlar. Hər gün Can Bakı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər növbəti 30 dəqiqədə bizə qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndə heyətini gərgin müzakirələr gözləyir, yoxsa ənənəvi qərarlar?
Münaqişə zonasında qadın olmaq əsgər olmaqdan daha təhlükəlidir. BMT ölkələri müharibələr zamanı qadın zorakılığını dayandırmağa çağırır.
Avropa çempionatında 4-də 1 finalda keçirilən oyunlarla bağlı idman şərhçimizin fikirlərini az sonra öyrənəcəyik.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalımızda olacaq.
Azərbaycana verilən möhlət başa çatdı. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası başlayır. Sessiyada Azərbaycanla bağlı məsələlər də müzakirə olunmalıdır. AŞPA Azərbaycana daha bir il möhlət vermişdi ki, qurum qarşısında götürdüyü öhdəlikləri tam yerinə yetirsin. Üstəlik təşkilatın rəsmiləri bildirmişdilər ki, onlar ümidvardılar ki, bu ilin payızında keçiriləcək prezident seçkiləri Azərbaycan tarixində demokratik seçkilərə nümunə ola biləcək.
Amma demokratik seçkilərin keçirilməsi şərtlərindən biri kimi seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi tövsiyə olunurdu. Eyni zamanda vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılmaması da vurğulanırdı. Amma hökumət seçki komissiyaları məsələsini az qala toxunulmaz bir sahə elan elədi. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunu isə yenidən qəbul eləsə də, mütəxəssislərə görə kütləvi aksiyalar keçirməklə bağlı qadağalar olduğu kimi qaldı.
Bəs bu şəraitdə AŞPA-da Azərbaycanla bağlı hansı qərarlar verilə bilər? Bakıda politoloqlar bu müzakirələrdən nə gözləyir? Durna Səfərlinin söhbətini dinləyək.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası işə başlayır. Azərbaycanda demokratik təsisatların vəziyyətinə dair məruzə sabah sessiyanın ikinci günündə müzakirəyə çıxarılacaq. AŞPA-nın vitse prezidenti Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov mətbuat açıqlamasında daha öncə bildirmişdi ki, yay sessiyasında Azərbaycanın öhdəliklərinin yerinə yetirməsi, insan hüquqları, demokratiya məsələsi müzakirə ediləcək. Bu mövzular həm məruzəçilərin Azərbaycanla bağlı iyunun əvvəlində açıqladığı hesabatda da əhatə olunmuşdu. Hesabatda göstərilənlərdən dolayı hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bildirir ki, bu sessiyada gərgin müzakirələrə gedəcək.
Xüsusi diqqət mətbuata, söz azadlığa, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər və məhkəmə durumu və bu məhkəmədən hökumət necə istifadə eləyir söz azadlığa və demokratik azadlığa və məhkəmənin müstəqili olmasından siyasi məhbuslar peyda olunub və bu hesabata iki dənə əlavə var jurnalistlərlə əlaqədar və dustaqlarla əlaqədar. 8 nəfərin dustağın adı da çəkilib, hansını ki tələb olunur ki buraxılsın. Bundan da biz deyə bilərik ki, çox ciddi müzakirə olacaq.
Bir müddət öncə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın hüquq müdafiəçiləri Aşbaya müraciət etmişdilər ki, ölkələri üzrə siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi məruzəçi təyin olunsun. Leyla Yunus əmindir ki, bu məsələ ayın 25-də sessiyanın gündəliyində olacaq. Hüquq müdafiəçisi Aşbada toxunulacaq mövzuların arasında seçki məsələsinin də olacağını deyir. O bildirir ki, bu dəfə də ənənəvi reaksiya veriləcək.
Seçki ilində iyun sessiyasında müzakirələr olur, ancaq hansısa kəskin rezolusiya qəbul olunmur, çünki iqtidara imkan verirlər ki, seçkini keçirsinlər və tövsiyələr eləyirlər ki, inanırıq ki, seçki demokratik olacaq, azad olacaq. Bu dəfə də deyəcəklər ki, Aşbanın tövsiyələr verəcək və deyəcəklər ki, bu məsələyə yanvar sessiyasında qayıdacaq, yəni seçkidən sonra.
Avropa Şurası Parlament Asambleyasının yay sessiyası iyunun 27-sində başa çatacaq.
Duruna Səfərlinin reportajını dinlədik. Xatırladaq ki, bugündən Avropa Şurası Parlament Asambleyasının yay sessiyası öz işindən başlayır. Və sessiyada Azərbaycanla bağlı məsələlər də müzakirə olunmalıdır. Azərbaycan Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Samet Seyidovla biz müsahibə götürməliydik. Hələ ki, telefon bağlantılarımız bir nəticə vermir və biz birazdan qəzetlərin, bugün çıxan qəzetlərin icmalını sizə çatdıracağıq. Əslində, bugün çox qəzet çıxmayıb, çünki dünən istirahət günüydü. Qəzetlər nədən yazır? Elanlardan sonra.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Onu öyrə indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsirməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Bir daha sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosunun dalğalarında siz Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazır. Bir daha xatırladım ki, dünən istirahət günü olub. Əlimizdə sadəcə 3 qəzet var. Azadlıq, Yeni Müsavat və dünən çıxmış Azərbaycan qəzetinin nömrəsi.
Aqil Xəlili ölkədən çıxmağa qoymayan orqan bəlli oldu. Qeyri-rəsmi qadağanın müəllifi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi imiş. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır. Qarabağ əhali tövlədə yaşayır. Bu qədər neft gəliri olan ölkənin milləti nəyə görə acından köpük qusmalıdır? İndi ətraflı qəzetlərin içməli.
Aqil Xəlli ölkədən çıxmağa qoymayan orqan bəlli oldu. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədov bildirib ki, artıq Aqil Xəllin vəkili Elçin Sadıqov bu məsələ ilə maraqlanıb. Ona deyiblər ki, jurnalistin ölkədən çıxmasına qeyri-rəsmi qadağanı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qoyub. Qəzeti açıqlamasında jurnalistin özü Aqil Xəlil isə deyib ki, daha öncə də sərhədi tərk eləyərkən ona mane olduqları üçün məhkəməyə müraciət eləsə də bu heç bir nəticə verməyib. Ona görə də yenidən eyni məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etməyin heç bir perspektivini görmürəm. Xatırladım ki, Aqil Xəlil bu il bir neçə dəfə xaricə çıxmağa cəhd eləsə də dəfələrlə sərhəd xidməti tərəfindən qadağa alıb və ölkəni tərk eləyə bilməyibdir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Qarabağ əhali tövlədə yaşayır, Azərbaycan sürətlə inkişaf eləyir, son həddə çatıb ÜDM, 640 min yeni iş yeri açılıb. Biz bu cür bəyanatları əksər oxucular qəzet və televiziyalarda oxuyuruq və görürük. Dəfələrlə hökumətin bu geyindirmə hesabatının yalan olduğunu yazmışıq. Əyalətdən reportajlar buna əyani sübutdur. İlə Uçarın Alpı kəndində yaşayan ikinci qrup Qarabağ əhali Əsəd Fəxrətov sürətlə inkişaf edən bu hökumətdən çox şey göstərsə də nəticədə heç nə əldə edə bilməyib. 1993-cü ilin martından 94-cü ilin yanvarına qədər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşam. 94-cü ilin yanvarının 16-sında Ağdamın ətrafında gedən döyüşlərdə yaralandım. Hazırda ikinci qrup Qarabağ 50-yəm. Bu sözləri Əsəd kişi deyir. O deyir ki, Qarabağ 50 olsa da onu yada salan yoxdur. Neçə ildir ki, gördüyünüz tövlədə yaşayıram. Siz Allah, burada adam yaşaya bilərim. Azərbaycanda elə bir icra orqanı qalmayıb ki, ora yazılı və şifahi müraciət etməyim. Hamısından yaxın günlərdə sizin şikayətinizə baxılıb, lazımi addımlar atacaq cavabını alıram. Azadlıq qəzeti bu haqda yazır. Və bir də Azərbaycan qəzetinə baxaq. Dünən çıxıb düzdü Azərbaycan qəzetinin bu sayı. Baş məqalə belə adlanır. Naxçıvanda siyasi mənası olan tarixi görüş, söhbət Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bir müddət əvvəl keçirilən görüşündən gedir və qəzet yazır ki, bu həm də bölgəyə və dünyaya bir mesajıdır. Bundan başqa qəzetdə prezidentin bəzi sərəncamları dərc olunub.
Şanaz, yerim savadda maraqlı bir yazıya rast gəlmişim. Qoy onda oxuyaq dinləyicilərimizə. Qəzet yazır ki, cəmaat olimpiyadaya baxsın, yoxsa toya. Məlum olub ki, Çində 10 minlərlə cütlük evlənmək üçün Pekində start götürəcək yay olimpiya oyunlarını gözləyir. Onlar məhz dünyanın ən nüfuzlu idman yarışlarından birinin başlayacağı günü, avqustun 8-də nigaha girməyi planlaşdırıblar. Bildirirlər ki, 8 Çində uğurlu rəqəm hesab olunur. Pekin olimpiadasında bugünə təsadüf etməsi ailə quranlara tarixi şans verib ki, nigahlarını həmin gün bağlasınlar. Yada salaq ki, nüfuzlu yarışın Çində keçirilməsi ilə əlaqədar bu ölkədə yeni doğulan uşaqlara olimpiada adının qoyulması faktlarına da çox tez-tez rast gəlir.
Çində hansı adı qoyacaqlar onu maraqlıdır. Çünki olimpiada daha çox Avropa adıdır.
Bizim də idman xəbərimiz olacaq. Birazdan futbolla bağlı. Dünən Avropa çempionatının yarım finalında, 4-1 finalında keçirilən oyunları müzakirə eləyəcəyik və Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru ilə bu məsələni müzakirə eləyəcəyik.
Hələ isə verilişimiz yarıdan keçir. Biz bu günə, bu saatı olan xəbər başlıqlarını çatdıraq.
Bugünə Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası işinə başlayır.
Bugün Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan Moskvaya səfər edir.
Səudiyyə Ərəbistanı gələn ayda neft hasilatını artırmağa qərar verib.
Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice Əfqanistanla Pakistanı əməkdaşlığa çağırıb.
Bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatının 4-cü yarım finalçısı bəlli olub. İspaniya yığması İtaliyanı penaltidə 4-2 hesabı ilə məğlub eləyərək adını Avropanın ən güclü 4 yığması arasına yazıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sevinç deyirəm, gün-gündən ərzağın qiyməti artır, amma deyəsən keyfiyyəti artmır. Hər halda hökumət rəsmlərinin son vaxtlar apardıqları monitorinqlər belə deməyə əsas verir. Və ən qəribəsi budur ki, hökumət rəsmləri etiraf edirlər ki, onlar keyfiyyətsiz məhsulu bazardan yığışdıra bilmirlər.
Niyə? Bu haqda İlqar Rəsul danışacaq.
Əgər əvvəllər bir sıra məhsulların sadəcə keyfiyyətsiz olduğundan danışılırdısa, indi artıq onların tərkibində müxtəlif zərərli maddələrin, hətta bağırsaq çöplərinin tapıldığı da rəsmilər tərəfindən etiraf edilir. Standartlaşdırma Meteorologiya və Patent Agentliyinin rəhbəri Ramiz Həsənov deyir ki, onların apardığı araşdırmalar nəticəsində çörək, süd, süd məhsulları, alkoqolsuz içkilər, sular, kalbasa məmulatları və sairənin istehsalında və keyfiyyətində ciddi nöqsanlar müşahidə olunub. Bir sıra süd məhsullarında bağırsaq çöplər olan bakteriyalar aşkar edilib. Nəticədə bəzi məhsullərin məhsullarının istehsalı və satışına qadağa qoyulub. Onun sözlərinə görə problemləri daha çox fiziki şəxslərin evlərdə, həyətlərdə qurduğu və heç yerdə qeydiyyatda olmayan məhsullar yaradır.
Polislə ora girəndə də deyir ki, bunu mən özüm üçün istehsal edirəm. Elə qohum-əqrəbə hamısı yığılır axşamla dondurma yeyir. Çörəklə əlaqədar. Həyətimdə qrupdur təndiri. Deyir ki, bu özüm üçün təndirdir, mən burada çörək də pişirirəm, kəvaq da pişirirəm, nə bilim. Bunu indi nətər tutaq? Bizim də bir gün elə ixtiyarımız yoxdur ticarət şəbəkəsinə girməyə.
Onu da deyim ki, hazırda Bakıda fəaliyyət göstərən əksər çörək seyxləri öz məhsullarını dükanlara sənədsiz verir. Onlar çörəyin pulunu yalnız satılandan sonra alırlar. Hələ üstəlik artıq qalanını da geri götürürlər. Belə məhsullərdən hansı dükan sənəd istəyər? Yəqin ki, heç biri. Necə deyərlər, əl-əli yuyur, əldə üzü. O ki, qaldı istehlakçıya, özünün də dediyi kimi bəzi hallarda onun ümidi deyəsən doğrudan da Allaha qalır.
Dükandan kimi şey alırsınız, məsələn, dondurma. Nəyə fikir verirsiniz? Onu alanda.
Keyfiyyətliyim. Təbii ki, markası yaxşı olanda, tanınmış marka olanda keyfiyyəti elə yaxşı olur.
Əgər imkan yoxdursa, ucuz qiymətdə olan məhsul alırım. Əgər pulum varsa, təbii ki, mən keyfiyyətə baxıram.
Kimsə deyər, dadlıdır, biz də alırıq.
Saxlanma şəraitinə fikir veririk.
Onsuz olan onlar Bizi yalan deyirlər. Nə bu sən falan şey alırsan, deyir ki, təzədir. Konuşsa təzədir, amma sonra gəlsən görsən ki, təzə deyil.
Qavralanır.
Birdən deyək ki, nəsə xarab çıxdı. Nəyinəsən, nəsə bir şey eləyərsən.
Aparmalı yoxdur. Amma deyirək ki, çeki bizə göstərən, çek də vermirlər. Biz ondan sonra necə tələb edək?
Bu günlərdə nahar aldığımız çörəyin içindən kəndir çıxdı. Maraqlıdır ki, bundan o qədər də ciddi təəccüblənən olmadı. Hətta həmkarlarımdan birinin təsəllisi o oldu ki, çörəyin içindən çıxan deyək ki, ayaqqabı bağı yox, un kisəsinin kəndiri idi. Nəysə, Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, hazırda Azərbaycanda istihlakçıların hüququnu qoruyan qanun yoxdur. Mövcud vəziyyəti qanunlarda olan boşluq və məhkəmələrin istihlakçıların hüququnu qorumağa hazır olmamaları da yaradır.
Məsəl üçün, qanunun birində göstərilir ki, pulu ödənilir, dükandan çıxarılmış ərzaq məhsulu geri qaytarıla bilməz. Onda belə çıxır ki, istehlakçı dükanın içərisində qazan asmalıdır, yağı əritməlidir, toyuğu bişirməlidir, ora baxmalıdır mükəvvətdə. Lakin bütün hallarda istehlakçı mal olan zaman mütləq kassa çəki tələb etsin və alsın və onlar malı geri qaytara bilərlər. Bir sıra mallar istisna olmaqla.
Standartlaşdırma, Meteorologiya və Patent Agentliyinin rəhbəri Ramiz Həsənov isə deyir ki, iyun ayının 20 gün ərzində müəssisələrlə bağlı keyfiyyətsiz mal istehsalına görə 18 iradnamə, istehsalın və satışın qadağası haqda 30 tələbnamə verilib və 15 inzibati protokol tərtib olunub.
İlqar Rəsul, indi isə keçək futbola, kimi sevindirən, kimi isə ağladan pərişan eləyən.
Hər halda sevinç, mənə elə gəlir ki, bu 4-1 final oyunları çox gözlənilməz oldu. Çünki çox, çempionatın favoritləri sayılan bir finalda oynayacaq komandalar demək olar ki, bir-bir sıradan çıxdı.
Hollandiya, Xorvatiya
və demək ki, Portuqaliya, bəli, İtaliyada. Çoxlar gözlərdi ki, İtaliya finala gedəcək, çünki İtaliyanın belə bir ənənəsi var. Və dinləyicimizə xatırladaq ki, İsveçrə və Avstriyada keçirilən Avropa çempionatının 4-1 qarşılaşmaları axşam keçirilən İtaliya-İspaniya qarşılaşması ilə başa çatdı. Əsas və əlavə olunmuş vaxtda qapılara top vurulmadı. Xəbərlərdə demişdi, penaltilər seriyasında İspaniya komandası 4-2 hesabı ilə qalib gələrək yarım finalda Rusiya yığması ilə yenidən görüşmək hüququ qazandı. Xatırladaq ki, qrup oyununda Rusiya ilə İspaniya komandaları qarşılaşmışdılar. Həmin oyun 4-1 hesabı ilə İspanların xeyrinə başa çatmışdı. Bu dəfə nə olacaq? Vaxtı birazdan yəqin Mahir bizə məlumat verəcək idman şərhçimiz.
Yada salaq ki, buna qədər 4-1 final oyunlarında Almanya Portuqaliyanı 3-2 hesabı ilə məğlub eləmişdi. Ona yarım finalda rəqib olan komanda Türkiyə güclü Xorvatiya yığmasından penaltilər seriyasında üstün oldu. Rusiya isə əlavə vaxtda Hollandiyanı 3-1 hesabı məğlub elədi. Beləliklə, yarım finallarda iyunun 25-də Almanya-Türkiyə, 26-sında isə Rusiya-İspaniya qarşılaşmaları keçiriləcək.
İndi telefon xəttində Mahir Üstəmli deyil, idman şərhçimiz. Sabahınız xeyir, Mahir bəy. Biz bu 4-1 finalda keçirilən oyunlara qayıdacaq, amma dünənki oyundan, bu gecə keçirilən oyundan başlayaq. İspanlar axır ki, İtaliya sindromunu qıra bildilər.
Bəli.
Necə qiymətləndirdiniz bu oyunu?
Yəni, bütün uğursuz seriyaların bir sonu olur və bu da ki, dünənki oyunda gəldi. Özü də görürsünüz ki, yəni, gərgin oyunu idi, lakin bu azarçilərin zövqünü oxşama baxımdan o qədər maraqlı deyildi. Amma hər halda penalt seriyasında da olsa, axır ki, İspaniya qalib gəldi. Mən əvvəldən də demişdim, yəni, hətta dəfələrin üstündə söhbət demişdim ki, İtaliya bu turnirin favoriti deyil və bu dünən bir daha göründü.
Əsuslar olsun.
Azad keçdi sevinç İtaliya yığmasını. Və bir şey, bu 4-1 final oyunları, bu oyunlar çox gözlənməz oldu. Elə sevinçlə bayaq söhbət edirdik. Hollandiya getdi, Portuqaliya getdi, Xorvatiya getdi. Yəni, o komandalar ki, o yığmalar ki, çempionatın favoriti sayılırdı az qala. Bax, siz bunu necə izah edirsiniz? Məsələn, Hollandiya-Rusiya ən böyük sürpriz oldu bu qarşılaşma.
Biz hələlik görünən odur ki, hansı komandalar ki, ilk qrup mərhələsinin ilk turundan sonra növbəti mərhələ vəsiqəni təmin eləmişdi və dincəlmişdi, onlar cəzalandılar. Yəni, bu onu göstərdi ki, əsas oyunçulara istirahat verəndə onların artı oyun ritmindən düşür, o fiziki kondisiyalara baxımdan nəsə problem yaranır və nəticə etibarilə cəzalanırlar. Bundan başqa ağır mövsümlər yaşayan futbolçular bunu özlərin göstərə bilmirlər. Elə həmin Rusiyada isə mövsüm davam edirdi və kifayət qədər də yaxşı hazırlaşmışdılar. Ona görə də Hollandiyanı elə sərt şəkildə cəzalandırır. Məsələn, bu oyun açıq Hollandiya Rusiyanı bir qədər də şübhəlidir. Yəni, bu şəkildə Hollandiya oynamamalıydı.
Mahir bəy, azərbaycanlı futbol sevərləri daha çox maraqlandıran məhz Türkiyənin yarım finaldakı heyəti barədədir. Hesabdan desək, türklərin oyuna çıxara biləcək 13 oyuncusu qalıb, yəni 3 dənə əvəz etməni belə eləmək mümkün deyil. Necə olacaq, necə hesab edirsiniz?
Valla, çox çətin olacaq və Terim hətta indi belə variant var ki, qapıçılardan hansısa birin oyunçu kimi də hətta meydana buraxa bilər. Çətin olacaq, yəni şans çox azdır açıq. Yəni, yenə yalnız möcüzəmiz eləmək olar. Başqa heç nə.
Sizcə, atalar üçdən deyib, dördüncü möcüzə ola bilərmi bu çempionatda türklərlə bağlı?
Mən inanmıram.
İnanmırsınız. Mahir bəy, yəqin sizə də maraqlı ola bilər Hiddinqlə bağlı. Hidding demişdi ki, mən ümid edirəm ki, bu ilin xəyanətkarı ola biləcəm, yəni bu Hollandiya və Rusiya qarşılaşması ilə bağlı demişdi. Və dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Hiddinqə Rus vətəndaşlığı təklif edib. Hələ ki, o qətə cavab verməyib. Amma siz necə hesab edirsiniz? Rusiya vətəndaşlığı almağa dəyərmi bu qələbədən sonra?
Ruslar ümumiyyətlə belə uğurlara həsrət qaldığını nəzərə alsaq dəyər.
Təşəkkür edirəm Mahir bəy, çox sağ olun. Səhər yenə sizlə olacaq. Yəqin ki, bu dəfə daha çox danışa biləcək futbolla, daha çox Türkiyə-Almaniya qarşılaşması barədə danışacaq sizlə. Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli idi.
Şahnaz, bir şey qeyd edelim ki, Mahir bəy hər dəfə Türkiyə oyununa bağlı pesimist rəy bildirir və son nəticədə elə olur ki, Türkiyə yığması qalib gəlir. İnanıram ki, ümid edirəm ki, daha doğrusu pesimist rəy son nəticədə qələbə ilə nəticələnəcək.
Hər halda idman şərhçimiz daha çox ehtiyatlı olmağı istəyir. Çünki nəzərə alaq ki, yığmada xeyli Türkiyə yığmasında xeyli zədəlilər var, üstəlik də sarı kart alanlar var, oyunda oynamayacaqlar. Volkan Dəmirəl kimi qapıçı qalacaq. Hər halda Rüştü son oyunda gördük ki, xeyli yaşlanıb. İdman haqqı bu qədər. İndi keçək başqa mövzulara.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İstənilən müharibədə müdafiəsiz qalan qadınlar və uşaqlardır. Müharibə bölgəsində qadın olmaq, əskər olmaqdan daha təhlükəlidir. Bu fikirlər BMT-dəki müzakirələrdə səslənib.
Müzakirələrdə o da vurgulanıb ki, qadınların zorlanması həm də hərbi taktikadır. BMT ölkələri buna qarşı mübarizəyə çağırıb. Diqqət çəkən budur ki, bəzi ölkələr, məsələn, Rusiya bunun əleyhinə olub. Niyə? Durna Səfərli bu haqda danışacaq.
Müharibə vaxtı seksual zorakılıq yeni bir şey deyil. Elə əsrlər boyu saysız hesabsız qadınlar müharibədə qalib gəlmiş ordunun əsgərləri tərəfindən zorlanmışdı. Amma BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi deyir ki, zorlanma təkcə müharibənin məhsulu kimi ortaya çıxmır. O bir hərbi taksikadır. BMT baş katibi Ban Ki-moon Təhlükəsizlik Şurasına deyib ki, qadınlara qarşı zorakılıq elə bir həddə çatıb ki, o haqda söz demək də artıq da o əndazəni çox aşıb. Bu sessiyaya sədrlik edən ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bildirib ki, dünya hələ indi anlayır ki, bu cür zorakılıq xalqların təhlükəsizliyinə bir qorxudur.
Dünya ictimaiyyəti indi başa düşür ki, konflikt zonalarında seksual zorakılıq həqiqətən də təhlükəsizlik məsələsidir. Biz təsdiq edirik ki, seksual zorakılıq təkcə qadınların sağlamlığı və təhlükəsizliyinə deyil, onların mənsub olduğu xalqın sosial və iqtisadi stabilliyinə də təsir edir.
Qətnamə tələb edir ki, müharibə edən dövlətlər və fraksiyalar hər cürə seksual zorakılığı dayandırsınlar. Çünki bu, müharibə cinayətkarlığı və genosidin bir komponentidir. Bu, həmçinin silahlı konfliktlərdə yaranmış bütün qrupları ona çağırır ki, mülki vətəndaşların müdafiəsi üçün təxirə salınmaz tədbirlər görsünlər. Bu sənəd iclasda yekdilliklə qəbul olundu. Baxmayaraq ki, bəzi şura üzvləri müqavimət göstərirdilər. Bunlardan biri də Rusiya idi ki, elə əvvəlcədən sessiyada iştirak etmək istəmirdi. Yaxın zamanlardakı 90-cı illərdəki Balkan müharibəsində zorlamadan müharibə silahı kimi istifadə edilməsi dünyanı təşvişə salıb. Xorvatiya baş nazirinin mavini Jadranka Kosor da bu mövzuda çıxış edənlərin arasında idi.
90-cı illərdə Xorvatiyanın da məruz qaldığı təcavüz zamanı zorlamadan terror və hədə qorxu üsulu kimi yaralanırdılar. Bunlar Xorvatiya ərazisində baş verirdi. Avropanın demək olar ki, ürəyində. Eyni təcavüzə uğrayan Bosna Hersegovinada etnik təmizləmə aləti olan zorlama və seksual zorakılığın əziyyətini çəkirdi.
Hazırda bu problem Kongo Demokratik Respublikasında ağır şəkildə özünü göstərir. Patrick Kammer tədbirdə deyib ki, BMT-nin sülh məramlı nümayəndəsi kimi Kongoda zorlanma faktlarının təsirinə canlı şahiddir. O, bu cür zorakılığı müharibənin xüsusi gücə malik aləti kimi təsvir etdi.
Silahlı münaqişə zonasında qadın olmaq, əskər olmaqdan daha təhlükəlidir.
Zorlanma faktlarına görə suçlandırılanlar təkcə müharibə edən tərəflər deyildilər. BMT sülhməramlıları özləri də bir sıra ölkələrdə baş verən seksual hüquq pozuntusuna görə suçlandırıldılar. BMT-nin sözü gedən qətnaməsi ölkələri bu cür təhqir olunmanın qarşısını almaqda və dayandırmaqda daha sayıq olmağa çağırır.
Durna Səfərlinin reportajı idi bu. Xəbər başlıqlarına nəzər salaq, sonra verilişimiz davam edəcək. Bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası işinə başlayır.
Bugün Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan Moskvaya yola düşür.
Səudiyyə Ərəbistanı gələn aydan neft hasilatını artırmağa qərar verib.
Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice Əfqanistanla Pakistanı əməkdaşlığa çağırıb.
Bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatının 4-cü yarım finalçısı bəlli olub. İspaniya yığması İtaliyanı penaltidə 4-2 hesabı ilə məğlub eləyərək adını Avropanın ən güclü 4 yığması arasına yazıb. Artıq yarım finalda olan İspanların iyunun 26-sında Rusiya ilə qarşılaşacağı gözlənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərləri çatdırdı. İndi də bizim saytımız haqqında, Azadlıq Radiosu.az saytı haqqında sizə məlumat verək. Bizim forumumuzun müzakirəsi belədir. Qanun verici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərinin birliyini necə qiymətləndirirsiniz? Prezident İlham Əliyev parlamentdəki çıxışında bildirdi ki, hakimiyyətin bütün qolları bir komanda kimi fəaliyyət göstərir. Belə bir dövlətçilik təcrübəsinin müsbət və ya mənfi tərəfləri nədir? İndi sizə gələn ismarışlardan bəzilərini çatdıracağıq.
Azadlıq Radiosu.az-da forumda yazan Mehman Bakıdan yazır ki, bu hakimiyyət növləri birlik formasında fəaliyyət göstərməsi məqsədə uyğun deyil. Bunların səmərəliliyini azalda bilər, nə qədər azad və müstəqil fəaliyyət göstərsələr o qədər effektiv və demokratik olar. Onların fəaliyyəti bir şirkətin daxili mühasibatı ilə daxili və xarici auditi arasında olan fərqə bənzəməlidir. Bax, belə olduğu halda bəlkə demokratiyaya nail ola bilərik.
Bunu Mehman yazırdı. Bakıda Mübariz yazır bununla. Bəli, İlham Əliyev doğru deyir. Azərbaycanın pis vəziyyəti düşməsində bütün dövlət strukturlarının ortaqdır. O yüzden de insanlarımız ən təbii haqlarını hər yerdə pulla satın alır. Çünki heç kim buna müdaxilə eləmir. Bu Mübarizin, bununla yazan Mübarizin iddiasıdır.
Bakıdan Rəcəb Cəfərov yazır ki, hörmətli azadlıq, bu mövzu müzakirə mövzusu deyil axı, bu ilişmə mövzusudur. Niyə ciddi reputasiyanız belə duzsuz söhbətlərlə körlayırsınız?
Bu Rəcəb Cəfərovun dedikləridir, tənqidi yanaşıb bizim müzakirələrə və son bir ismarcı da çatdıraq, Talih yazır bizə Bakıdan.
Hakimiyyətin bütün qolları Azərbaycanda faktiki olaraq necə fəaliyyət göstərdiyini prezident öz çıxışında bildirib. Bu da Azərbaycanda analoq olmayan hakimiyyət bölgüsüdür. Həm də reallıqdır. Məhkəmələrdə dövlət atributları yox, prezidentin şəkilləri asılır. İnanmayanlar Ali Məhkəmənin binasına daxil olub, bunun şahidi ola bilər.
Bu bizim forumumuzun müzakirəsidir. Qanunverici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərinin birliyini necə qiymətləndirirsiniz? Bizim saytımızda həmçinin video görüntülər və fotosessiyalar da yerləşdirilir. Bu dəfə fotosessiyada təbii ki, futbol mövzusu önə çıxıb, Türk yığması, xarvatlar belə deyək, demək mümkünsə, qələbə çalandan sonra, darmadağın eləyəndən sonra, bu ifadəni işlətmək istəmirdim, amma belə deyək də, darmadağın eləyəndən sonra Bakıda, demək, yaşayanlar bunu xüsusi qeyd ediblər, bayram şəklində gecəni yatmayıblar. Bu haqda bizim bir fotosessiyamız var, adı belədir, Bakıda Türk bayramı. Yer gəlmişkən, bizim vaxtımız bilmirəm, qalır deyəsən, biz bir reportajımız var idi, onu
çatmadı deyəsən, 9 efirində olacaq.
Allah qoysa, 9 efirində səsləndirərik və saytımızda bir sorğu da var, gəl onun da mövzusunu deyək.
Sorğumuz belədir, Mətbuat Şurası nəyə xatırladır? Həmkarlar İttifaqını, disident hərəkatını, şura hökumətini ya da heç birini?
Həmkarlar İttifaqı, şura hökumətini xatırladanlar deyir ki, 50%, 56% deyir ki, şura hökumətini xatırladır Azərbaycanın Mətbuat Şurası, 23% deyir ki, heç birini və Həmkarlar İttifaqını xatırladanların sayı 17% təşkil edir və disident hərəkatını xatırladır deyənlər 5%-dir. Hələ ki, sorğumuz davam edir. Siz də buyurun, gəlin, bu sorğuda iştirak edin, nəticələrə təsir göstərin. Bizim seyfirdə artıq müddətimiz başa çatır, biz sizinlə sağ ulaşırıq. Bölgələrdəki dinləyicilərimizə deyirik ki, sabaha qədər sabah görüşəcəyik sizlə. Amma Bakıdakı dinləyicilərimizin qulağı bizdə olsun. 25 dəqiqədən sonra Xəbərətər proqramı davam edəcək.
Bu xəbəri Xəbərətəri biz apardıq. Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi isə efirdə İz Mədəniyyət proqramı olmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
İkinci Dünya Savaşı'nın hərbi çağırış vərəqləri Azərbaycana da gəldi və silmək üçün doğulan insanlar nifrətə kökləndilər. Və yaratmaq və can vermək üçün yaşayan insanlar uçurub dağıtmaq, can almaq üçün savaşa yollandılar. Və onların arasında bugünün özündə adı əfsanə kimi anılan Mehdi Hüseynzadə də vardı. Bu radio dastan onun olsun dedik. Və İtaliyada, Balkanlarda və hətta Almaniyada indi də dillərdən düşməyən, öldürmək yox, yaşatmaq savaşı verən Mikhailonun Mehdinin izinə düşdük.
Mehdi Hüseynzadə az qala poliglotmuş, yəni görünüşə dil bilirmiş. Alman, fransız, ingilis, italyan və s. Bu 20-ci, 30-cu illərin sovet mühitində bu necə mümkün?
Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə.
Hamısını belə dəqiq bilirmiş. Amma ki, fransız dilini, alman dilini bilirmiş. Niyə? Çünki fransız dilinin institutunda oxumuşdu Leningradda vaxtı ilə. Alman dilindəki təbii elə orada ola ola onu bəzi vaxtı almanlar özləri dəvət eləmişdilər ki, onların işləsini oxusun. O da məmnuniyyətlə gelmişdi ki, dili öyrənsin, həm onların adətlərini öyrənsin. İtalyan dili də qonşu ölkə idi Sloveniyana. Yəni də indi necə deyirlər, azdan çoxdan onu bilərmiş.
Jurnalist İltifat Hacıxanoğlu.
Mehdi Hüseynzadənin orta məktəbdə müəllimi alman dili o vaxt keçirdilər. O qadın alman olub. Ona görə artıq alman dili çox səlis öyrədi buna. Bir də bir şey çox maraqlıdır ki, alman dillərində yəni şivələr çoxdur. Bəli. Və Mehdi bütün bu şivələri çox dəqiqliyi ilə bilirmiş. Yəni, ona görə istər-istəməz çaşdırırmış onları. Yəni, ikinci bir tərəfdən də ki, Rusiyada xarici dillər institutuna girəndə o deyəsən İngilis-Fransız dili fakültəsinə girir. Orada da çox mükəmməl öyrənir. Poliglotluq da elədi ki, bu xüsusi istilə tələb edən bir şeydir. Artıq Almaniyada əsir düşəndən sonra faşist düşərgəsində bildiyimiz kimi o dövrdə çox millətlər var idi. İstər-istəməz dil öyrənməyə həvəs olan bir adam biraz üstündə əziyyət çəkəndən sonra öyrənir bu dili öyrənməyi. Artıq Sloven dili, İtalyan dili, bir də ki, bu biraz qarabuğdayı olub deyən, bunu İtalyana daha çox oxşadılar. Yəni, heç İtalyanlardan ayrılmamışlar, yəni İtalya dilində çox səlis danışılmış.
Yəni, sonra harada təhsil alıb Mehdi?
Leningradda oxuyub, fransız dilində oxuyub. Sonra da rəssamlığı da Bakıda olub, iş təcrübə götürüb, işləyib.
Kim idi atası, anası, nəsli, kökü?
Nəsli, deyim sizə ki, atası Mehdinin Hənifə Hüseynzadə. Nizami metrosunun yanında Milis İdarəsinin böyüyüydü, rəisiydi, orada da çalışırdı. O vaxtlar da vuruşmalar gedirdi. Mənim nənəm danışırdı ki, atlı qazalar gələndə, nənəm özüm həmin bu Sələm nənə bacısı. Onu ilə anlaşmada iştirak eləmişdi Hənifə ilə. Sonra bir dəfə o yaralanıb, Hənifə babam, elə o yaradan sonra o vəfat eləmişdi. Anası da ki, Güllü xanım evdar qadın idi. Əvvəldən babam rəhmətə getdi Hənifə. Sonra da bir neçə il ondan sonra Güllü xanım da rəhmətə getdi. Xəstələnmişdi ağır xəstəliklərdən. Və uşaqları, üç nəfəri, anamı, pikəxamı, sonra meyitini, meyiti anamdan kiçik idi. Və ən kiçik şuraxala, xuriyyəti, biz ona şuraxala deyirdik. Onun üç yaşı var idi. Bibi sənəm götürür, özü böyüdür, özü necə bilirdi, dolandırırdı. Çox istəyirdilər. Meyiti də, anam da, xora çox istəyirdilər bibilərini.
Bacısı Bikəyə məktubundan. Stalingrad, 14 iyul 1942-ci il. Qadasını aldığım anam əvəzi. Salam. Bibiyə 400 manat pul göndərdim. Sizə 3 kağız yazmışam ki, gəran qalmayasınız. Vəzifəm də doğru desəm sabah məlum olar. Bu axta tel vururam. Öpürəm akşini, güllünü və kameranı. Çoxdan kağız yazmadığınız üçün mənim adresimi alan kimi kağız yazarsınız. Unutma, Mehdiniz, öpürəm.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır.
90 illəcən yaxşıdır o bibi, 90 yaşınacan yaxşıdır. Çox gözlədim edin yolunu, amma böyle gələcək. Müharibə qutaranda bu bütün Voyinski sastavlar beləcərdən gəlib keçirdi. O da bir bağlama yığardı, gedərdi, bütün o vagonların yanıyla qışqıra-qışqıra, meydi, yox. Yığdığı şeyləri paylayardı, əskərlərə deyirdi. Bir dəfə kimsə vagonların birinə qışqırıb getməyirdi, obrusu istədinə gəlsin, obrusu poizdə. Bir meyti bir nəfər olmayıb, ayrı meytilərdə olub, kim meyti olub. Ha, o sözünə çox belə söyüncək, arvad gəlmişdi ki, biz belə söz qışqırdılar, mənə belə söz dedilər. Bəli, çox gözlədi meytinin yolunu. Məncə anam da, hamı da, xalam da gözləyirdilər meytinin yolunu. Sonra Moskvadan xəbər gəldi ki, biz həm Zəşenka, Rıbaçenka, onlar Moskvada xəbər vermişdilər ki, sözün Qafqazlı oğlan eləyib müharibədə. Sloveniyada, İtaliyada başlayırlar axtarmağa. Onda o vaxt ermənilər çox təşvif etdilər ki, pekən bizim. Amma sonra baxandan sonra o arxivada da görürlər, yox. Mehdi Hüseynov, Uraženec qorulu Bakum, belə. Sonra o vaxtlar birinci dəfə Mehdinin işlərini, mən o bütün o görən işlərini yazmışam, büroyluğa vermişdilər. Onda hökumət dedi ki, yox, ətraflı yazın. İkinci dəfə o şey bütün bu on gürolarını, həmin yoldaşlar oyuna iştirək əlmət azıdan böyük az yazandan sonra 11 aprel 1950-də qəhrəmanlıq vermişdilər ona. Əvvəl deyim ki, qəhrəmanlıqdan qabaq bu uzaq sahillərdə kitabı ondan qabaq yazılıb. Birinci çıxıb 1954-cü ildə rəhmətli İmran Qasımovla Həsən Seyid Beyli. Bizim demək olar ki, evdən çıxmırdılar. Bütün arxiv, bütün materiallar, bütün şəkillər. Mama ilə xalamla söhbət eləyərdilər. Çox, çox dostlaşmışdıq, çox. Mən sizə deyim, birinci də onlara icazə vermişdilər girməyə. Çepovaniya və qəbrin üstündən, demək olar, torpaqdan bir zat yığmışdılar.
Bir torpaq.
Biz o torpağı babamın yanında bastırdıq, orada qoyduq. O birisində o nənənin yanında. Mama da çox gözlədi, xalam da çox gözlədilər. Amma da oca biləndən sonra, oca qəhrəmanlıq alandan sonra bildilər ki, ümidi yoxdur, qeydmaq ümidi. Günlərin bir günü 46-cı il idi, heytdə oynayırdım, qapı açıldı. İki nəfər girdi içəri, biz də Mehdi dayını yolunu gözləyirdik. İki nəfər girdi içinə, qaçdım yanlarına, Mehdi dayı gəlib, kişi bir səhər belə pərt oldu. Dedi, Mehdi də öyrənmə, mən onun yoldaşıyam. Şəhbə yoldaşın, demə bu həkimliyi cavadıymış. Sonra qalxdılar mamanın yanına, xeyli, neçə saat söhbət elədilər. Qaranlığa can, mən heyətdə gözlədim, qorxdum evin içinə girdim. Çünki bilirdim ki, anam çox həyəcan keçir. Hər dəfə Mehdidən kağız gələndi, biz qorxub gizlənərdik stolun altında. Çünki o ağlayırdı. Mehdiyəcən o şəkil yadımda tükür. İvanımız vardı, pəncərəli ivan, oturub stol arxasında mənim uşaqlıq şalımı. Salıb çiyinindən, uşaqda elə uşaqlıq yadımda dur, oturub gözündən belə-belə selindən yaş gəlir, o kağızlar oxuyur. Nənəm də qılırdı, biz iki ses salmayın, ses salmayın, dayımızdan kağız gəlib.
Bacısının ərinə məktubundan Stalingrad, 14 iyul 1942-ci il. Qardaşım Əli, salam, sizə üç kağız yazıb, bir də tel göndərmişəm. Məndən yarın qalmayın. Nəniyə 400 manat göndərdim. Onu mənim yerimə öp. Və de ki, Mehdiyin pul dəstəsini göndərəcək ki, ayda aylığının yarısını alsın. Qaldı mənə, məndən hamınıza salam de. Vəzifəm haqqında isə yazaram.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır.
Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu?
Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu, ünlü bəstəçi Akşin Əlizadə.
Kökenli insanlar çok olduğunu olur hem mesela Türk kökenli insanlara öz adlarını verirdiler ki daha rahat olsun.
Bəli.
Muharibə vakti. Mehdi olduğuna göre herhalde ona göre onu Mikhailo deyilmişler.
Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə.
Sonra ki Varşava oldu, sonra Stalinqrad döyüşü oldu, sonra bu qələbələr olandan sonra biz başladıq gözləməyə. Hər dəfə də onda o vaxtlar mən radio bizdə qara tarelka idi, onu ilə qulaq asardı. Anam dedi ki, Stalinqradı götürsələr oynayacağım. Xəbər gəldi ki, Stalinqrad çox böyük, dəhşətli orada döyüşlər oldu. Həmin elə o döyüşlərdə də Mehdi əsir düşdü. Onda biz onları bilmirdik.
Əsir düşdü.
Və atam götürdü stolu, başladı çalmağa, stolu belə çövürdü, necə deyirlər. Anam oynatdı ki, biz demişsin, söz vermişdin ki, oynayacaqsan.
Özünün 90 yaşını görsə və güzgüyə baxsaydı, uca boy, sarışın, iri gözlü birisini görməyə bilərdi. Beli bükülür, saç ağarır, göz oyğu daralır. Amma güzgüdən üzü gülər, gözlərindən saygı, sevgi və barış yağan və utancaq və həssas və duyğulu birisini mütləq görəcəkdi. Bax, bu gerçək Mehdi Hüseynzadə idi. Gerçək Mikhailov.
Yar gələndə toz olmasın.
Gələcək Mikhailovun kəşfiyyat məktəbində oxuduğunu, onun doğmaları, yəni sizlər bilirdinizmi? Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov.
Anam danışırdı ki, məktubları var idi. Kəşfiyyat məktəbindən Tiflisdə razvet şkola. O vaxt da razvet şkola deyirdilər. Orada məktubları var Mehdinin.
Bəli. Bilmək istəyirdim, nələr qalıb Mehdidən?
Bilirsiniz, o düzələn Cavaddayı deyirdi, elə mənə bir kağızı yazıb ki, özü dayın Cavaddayı da mənə bir kağızı yazmışdı Cavaddayı. Bir-iki dənə şey götürdü, əşya götürdü, bir dənə Perstin. Onu belə kinoda görmüşüz, o Perstin ona bir izad kimi düşmüşdü, necə deyirlər, hansısa bir böyük ofiseri, hərbi işçini o həbs eləyəndə, o ondan qalmışdı. Sonra mənim yadımdadır bir belə kurtka, sonra partsiqar. Bu şeylər qaldı. O şeyləri bizdən o vaxtda tarix muzeyinin direktoru çox xahiş elədi ki, aparım saxlayım. Aldı bizdən apardı mamadan. Bir güşə eləyəcəm, bir orada saxlayacağım. Yox oldu o şeylər. Neçə il tarix muzeyi remont oldu. Bu yaxında açıldı, amma indi o şeylər itib batıb tapa bilmirik.
Nə danışırsınız?
Bir-iki dənə, bəli, bir-iki dənə İncəsənət muzeyində onun şəkili, öz kopya, Palyanovun bir şəkili var, Zaroş Şıprut deyirlər onu. O orada dur. Bir-iki dənə orada büstlər var, amma özünküdür, onu kimsə düzəldib uşaqlardan, heykəl tirəşlərdən. Mürsəl onun yaxın yoldaşı var idi, Mürsəl, o da rəhmətə getdi, bəli. O da çox gələrdi, gedərdi, çox istəyirdilər meyitini. Nəysə, bu şeylər belə getdi. İndi sizə mən bir-iki dənə özüm kağızlarından, öz kitablarından görsətdim. Balaca, fransız, rus dilində yazılmış lüğət, balaca. Böyük lüğətləri də var, iki dənə. Həmi fransız, rus, həmi rus, fransız. Qramatik kitabı var, o məndə qalıb. Onları da götürə bilmədim, evdə qaldı. Sonradır ki, al yazmaları, bir-iki dənə şeir var.
Ligyonçu Qürbətzadə, yar gəlir dedim, aşqvari. Əsincə sabahın sərin yerləri, baxıb uzaqlara, yar gəlir dedim. Töküb gərdəninə qara telləri, bəlkə bir məqsədi var, gəlir dedim. Bəyaz üfüq aldana bulananda, pərvanələr başıma dolananda, könül həyəcandan coşub yananda, yaxın uzaqlardan yar gəlir dedim. Nə edim, aldanıb oldum naşı mən, Fərhad tək qopardım hər bir daşı mən, nə olar görəydim qara daşı mən, mənə mehman olub yar gəlir dedim. Nə ilərəm nəşəni o nazlı yarsız, sevginiz olarsa bunu duyarsız, baxıb qəhqəhəmə söyləmə arsız, bəlkə uzaqlardan yar gəlir dedim. Noyabr 1943-cü il.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır.
Bilirdinizmi siz Mehdi Hüseynzadə şeir yazır?
Ailədə sonra bilirdiniz, hə, bilirdilər. O nəsə bir tarixdə bir onun kimisə olub, bir qız olub. Bu cavandı. Hər adam gəlib bir gülə vurulsun, onsuz iş olmur. Hı-hı. Evet, olub, amma sonra o deyəsən...
Kimdir o qız, bilirdiniz?
Tanımadım, mən bilmədim, heç mənə demədilər. Çünki o qız ucu sonradan ailə qurulmuşdu. Müharibədən qabaq olan cavanlıq hadisələri idi.
Ligyonçu Qürbətzadə, fevral 1944-cü il, Adriya sahillərində. Gecə ay üzünə salırkən işıq, dalğalı suyuna verir yaraşıq. Burax bu qəmzəni, olmaram aşıq, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən. Bütün varlığımla onun varıyam, müqəddəs eşqinin səcdəkarıyam. Yazıq ki, halım yox, gəzəm, arıyam, keçdiyim yolların yorğunuyam mən. Nədir bu dalğalar, nədir bu qəmlər, mənim tək ürəyin inan verəmlər, qoy sənə desinlər oradan gələnlər, o coşqun çayların durğunuyam mən. Onun sahilində bir diyarım var, hicrana can verən nazlı yarım var, ondan dudağımda yadigarım var, itirmiş sevgimin sorğunuyam mən. Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mənlə doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən.
Mehdinin gördüyü əməliyyətlər. Məsələn, 1944-cü il Tres yaxınlığında yüksək gərginli elektrik transformatorunu partlatmışdı. Tres səbitlər restoranını tək başına dağıtdı. Avçinada 270 nəfərli faşist qanadını partlatdı. Tres faşist qəzeti Il Piccolo redaksiyasını və mətbuasını partlatmışdı. Hərbi qarajı partlatmışdı. 25 avtomaşın yandırıb külə döndərmişdi. Tres də hərbi xəstəxananı partlatmışdı. Məhvi saxlanan hərbi faşist topografiyaya qurulmuş bütün arxivini, xəritəsini, cihazlarını maşına yükləyib və 9-cu korpus qərargahına təhvil vermişdi. Qorisdə bir maşın hərbi ləvazimətini qaçırmışdı. Triestə faşistlərin SS qərargahı yerləşən binanı partlatmışdı. Katolik bankının sahibi əsir etmişdi, pul götürmüşdü, qərargaha aparmışdı, təhvil vermişdi. Kastoniya şəhəri yaxınlığında yanacaq ambarını partlatmışdı.
Kincirin sonlarında Mehdi Hüseynzadə Almanlar tərəfindən təşkil olunmuş 3 aylıq Potsdam kurslarına ezam olunur. Kursda Mehdi Vermaxtın digər düşərgələrindən gəlmiş legioncularla, o cümlədən tanınmış Azərbaycan tənqisi Əli Nazimin qardaşı legioncu Ələsgər Mahmudzadə ilə də tanış olur. Kursları bitirdikdən sonra Mehdi legionda təşviqat və təbliğat işlərlə yaxından məşğul olur. Mehdi sistematik olaraq radio ilə çıxış edirdi. Sovet hökumətinin tezliklə yıxılacağına inanan Mehdi Hüseynzadənin çıxışlarının mərkəzində Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsi dayanırdı. Mehdi təbliğatçı kimi dəfələrlə Azərbaycan legionunun müxtəlif hissələrinə getmiş, alman dilində nümayiş etdirilən filmləri Azərbaycan legionçularına tərcümə etmişdi. Məhz bu dövrdə onun vətənə, vətənin işıqlı gələcəyinə həsr olunmuş şeirləri legionçular arasında məşhurlaşır. Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mən də doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən. Məmməd Cəfərlinin Azərbaycan Legion Ədəbiyyatı kitabından.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov.
Deməli, bizi oktyabr ayında Sloveniya dəvət etmişlər. Orada Mehdinin abidə açılış mərasimindən əlaqədar. Mən sizə deyim ki, Sloveniya biz çatanda hamı Mehdinin adını, Mikhail adını eşidən kimi hamısı bilirsiniz, bizi elə gözəl qarşılayırdılar. Onlar deyirdilər ki, Mikhailo bizim qəhrəmanımızdır. O bizim torpağımızda qəhrəman olub və
Biz onun qədrini çox istəyirik. Biz onu çox sevirik. Və deyim sizə ki, bu xalq Mehdinin adını çox uca saxlayır.
Abidə açıldı.
Bəli, abidə açıldı.
Bu keçən ilin oktyabr ayında.
Bəli, keçən ilin oktyabr ayında, ayın 25-i. Çox təntənəli keçdi. Bizim respublikamızdan baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev. Sonradakı deməli Sloveniyada səfir və səfirliyin işçiləri orada iştirak edirdilər.
Axırıncı Mehdinin məktubu keç döyüşlərindən sonra gəlmişdi, bəli. Onu bizə deməmişdilər əvvəldən. Təbii ki, çox ağır yaralanandan sonra onlar cəbhə həkimliyi ilə həbsə düşürlər və sonra o həbsdən də qaça bilirlər. Gedib düşüblər yolları İtaliya ilə Sloveniya arasında. Onları italyanlar bəzi vaxtı öz partizanları hesab edirdi çox vaxtı. Biz əvvəldən İtaliya partizanı deyirdik ona. Bilmirdik ki, Sloveniyadadır. Sonra oca aydın oldu ki, bunlar Sloveniyada. Sloveniyada da basılmışdı. Onu da həkimliyi komandiri çox bizə belə danışdı, ətraflı danışdı. Dedi ki, onu Vitebli kəndində vurmuşdular gecə vaxtı. O da fikirləşir ki, bu bir təxribat idi. Kimsə onu satmışdı, meytini. Bəli, axşam gecə üstü bunları əhatə ediblər, nəməz qoşunları və orada onu hələk eləmişdilər. Öz gülləsi ilə də özünü hələk eləmişdi. Axşamla, gecə ilə komandirə, həkimliyə xəbər gəlir ki, meytini vurdular. 18 nəfər adam göndərir Vitebli kəndinə. Və onun cənazəsini oradan oğrayırlar. Oğrayırlar və Çöpavani kəndinə aparırlar. Orada Mehdi dayını müsirman adətləri ilə, fatihə ilə, kəfənə bürmək ilə, necə bizdə adət, onu elə bastırırlar və elə indiyə canının cənazəsi orada da qalır.
Qara xanım söylədi ki, onu satmışdılar. Öz Azərbaycanı belə söylədi. Kim ola bilərdi bu?
Əlbəttə, müharibədə satqınlar da olub. Orada da olub, o partizan qrupunda da olub. Onu hamı biliblər. İndi bu saatdə o adam necə deyirlər, öz mənəvi cəzasını alıb. İndi həyatda yoxdular. Ona görə onun adını çəkmək lazımdır. Biz birini bilirik. Bəlkə orada çox başqaları da olub. Əlbəttə ola bilər. Partizan qruplarında bilirsiniz, başqa kəşfiyyatçılar da daxil olabilir. Amma bu müharibə idi.
Demək, siz iştirak edə bilmədiniz. Abidə saçıldı, Sloveniyada bu yaxından olmadı.
Xeyr, Sloveniyada mənə nədənsə 2 il mən öz dokumentlərimi aparıb qoymuşdum. O nazirliyi də turizm nazirliyindir. Bir belə, necə deyim, səbəb də bilmədim, niyə mənə salmadılar o qrupaya. Xalam oğlunu, o da mənə vermişdi dokumentləri. Onu salmışlar siyahı, mənə salmadılar. Doğrudan mən çox böyük zərbə oldu. Çox belə hevsləndim, çox belə bir ücrə özümə gələ bilmədim. Neçə vaxt özümə gələ bilmədim. İndi Sloveniyanın konsulu cənab Borut Məquşar söz verib ki, bu yaxında iyulun axırında ola bilsin, məni bir qrupaya salsın. Onlar məni öz hesabı ilə aparmaq istəyirlər. Həmin o yerlərə deyir ki, o marşrut gedib baxacaq həmin harada onu vurublar. Vitebli şəhərində yerində, sonra Çipavani kəndində onu dəfn eləyiblər. Başqa heç nə demək istəyirəm, onu demək istəyirəm, birinci sözə mən öz minnətdarımızı bildirirəm ki, siz bizi yada salıb götürürsünüz. Sonra da ki, bu heykəlin yanında indi fikir verirəm, təmir işləri başlayıblar. Çünki o heykəl qoyulandan bir başda düşündür, bir 25 ildir keçib. O vaxtdan o təmir olunmayıb. Bütün pilekanlar, nə bilib, pedestal və hələ o heykəlin üstü rütubət bağlayıb və indi onları əlbət ola bilsin ki, təmizləyəcəklər, o pilekanları düzəldəcəklər. Söz veriblər. Çünki Mehdinin dekabrın 22-sində 90 yaşı olmalı bu idi. Bəli. Biz de onu öz tərəfimizdən istəyirik təntəli şəkildə qeyd edirik. İndi hökumət də həmişə bizim icra hökuməti, yasamalı icra hökuməti həmişə böyük hörmət eləyir. Həmişə o heykəlin yanına gəlirlər 9 mayda. Biz özümüz, öz ailəmiz də aprelin 11-də də gəlirik o qəhrəman günündə. Noxanlı yoldaşlar da yığılırlar, gəlirlər.
Biri hansı qəhrəman günündə?
Bu Mehdiyə qəhrəman verən günü 57-ci ildə. Noxanlı da bu vaxtdan gəlirdi, bu vaxta kimi gəlirdi. Noxanlıda keçən il Mehdinin abidəsi qoyuldu. İndi də onlar ora gedir, biz bura gəlir. Orada gedirik, burada gəlirik. Noxanlılar onun Mehdinin adını çox yüksək saxlayır, çox istəyirlər onu. Həmişə də hörmətləri var.
Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadəyə həsr olunmuş Savaş Kiminə Utandı radio dastanı burada bitdi.
Metusinzadəni Mikhailonu bu izdandılar. Onun yaxın qohumları Gülarə Əlizadə, Ahşin Əlizadə, Mehdi Əzizbəyov, jurnalist İltifat Hacıxanoğlu, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.